halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah oo bisha March ay tahay 30 sanadka 2019, saacadda Afrikada Bari xaggiina waa 6:00 iyo barkii aroornimo, halka idaacaddeenna saaka iyo caalamka Washingtonna saacaddu ay waqtigan ka tahay 11:00 iyo bar habeenimo. Waxaa idaacaddeenna la socodsiin doono si wada jir u soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu Asaara Cabdi Axmed.
sir wuxuu ahaa ay dacaawiyeen 30 urur oo taageeray shirka, oo 30-kaasiba ay ahaayeen badanaa ama ugu badnaayeenba dad aanan muslimiin ahayn ururadoodii. Dadkana wax dadkii ka soo qayb galay shirkana 90% haddii la koobo waxay xajadaan muslimiin ahayn oo diyaar u ah inay bartaan oo inay ogaadaan dhibta islaam nacaybka iyo ka hortageeda.
kaasi waxaa uu ahaa Jaylaani Maxamed Xuseen oo ah gudoomiyaha xafiiska Minnesota ee hay-adda muslimiinta Mareykanka ee loo soo gaabiyey Keer.
waxaad sidoo kale maqli doontaan nin la sheegay in uu ka mid ahaa dhallinyaradii laga masaafuriyey Mareykanka ee Soomaaliya loo celiyey oo ku dhintay qaraxi ka dhacay magaalada Muqdisho shalay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Britain ay ka go'an tahay inay ka go'do midowga Yurub intiisa kale sidii horey ay ugu ballansanaayeen ayaa aqalka cad ee dalka Mareykanka. waxa uu sheegay in madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump uu si kulal uu sheegay in uu rajeynayo in heshiisadii laba geesoodka ahaa ee Britain iyo Mareykanka aysan sii ahaan doonin sidii ay ahaayeen inta madax bannaanideeda Britain ay keligeed meel iska taagayso. saacada kadib markii sharci dejiyaasha Britain ay diideen markii saddexaad qorshaha Britain ay uga bixiso midowga Yurub, ayaa la taliyaha madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ee xagga amniga qaranka John Bolton waxa uu u sheegay wariyaasha in Britain ay iska saarayso midowga Yurub iyada iskeed, Mareykankana uu halkaasi taagnaan doono oo uu sugi doono iyaga. wuxuu sheegay in Trump uu xaqiijiyey inuu sheegay ra-iisul wasaaraha dalka Britain ee dabka hoosteeda uu ka holcaya ayuu yiri Theresa May in ujeedada Mareykanka ay tahay inay u xaqiijiso dadkeeda reer Britain, taasi oo ah in Mareykanka markastaba uu barbar taagan yahay sida uu yiri Bolton dalkaasi Britain dadkiisa.
xeeraliyaha guud ee dalkan Mareykanka William Barr ayaa sheegay jimcihii shalay in wasaaradda cadaaladda Mareykanka ay diyaarinayso ugu yaraan 400 oo bog oo lasoo gaabiyey oo ah warbixinta gaarka ah ee baaritaanada faragelintii Ruushka ee doorashadii ka dhacday dalkan Mareykanka, taasoo lasoo bandhigi doono bartamaha bisha Abriil waqtigeeda ugu horeeya. warqadda ka socota gudoomiyaha guddiga cadaaladda ee labada aqal ee senadka iyo baarlamaanka hoose ayaa Barr uu ku qoray in baaraha gaarka ah ee Robert Mueller uu ka caawinayo wasaaradda cadaaladda in la nadiifiyo warbixinta. horumarka aan sameynay ayaa ah in aan ku rajo weynahay in aan joogno hadda boos ah in aan bisha Abriil sii dayno warbixintan xilligeeda ugu soo horreysa, ayuu ku qoray Barr wasaaradda uu u diray gudoomiyaha guddiga waaxda cadaaladda ee baarlamaanka labadiisa aqal.
subax wanaagsan halkaasi aad weli naga dhageysanaysaana waa Washington. kulan looga hadlay islaam nacaybka oo soo qabanqaabisay hay-adda muslimiinta Mareykanka ee Keer ee u doodo xuquuqda dadka muslimka ah ayaa shalay lagu qabtay jaamacadda Metro State University ee Minnesota. kulankaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay muslimiin iyo dad aan muslim ahayn oo uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Woods, oo isagu kulankaasi ka sheegay in Minnesota uusan boos uga bannaanayn islaam nacaybka. gudoomiyaha xafiiska Minnesota ee Keer Jaylaani Maxamed Xuseen ayaa kulankaasi uga waramay wariyaha VOA ee gobolkaasi Maxamuud Mascade.
wadmacsanta shirkan aan ku qabannay wuxuu ahaa shir weyn oo laga hadlayay sida looga hortago islaamnacaybka hadda kusoo badanaya waddanka Maraykanka iyo dhibaatooyinkan arkayna ee hadda la og yahay aasaas u tahay islaamnacaybka ama islaamofobia waxa la yidhaahdo. Shirkan waxaa kasoo qeyb qaatay aqoonyahan badan oo ka imaaday degmooyinka Maraykanka iyo majmuucad kamid a dadka reer degan reer Minnesota oo muslimiin iyo gaar ahaan dad aan muslimiin hayn ay yimaadeen. Waxaa kamid ahaa dadkii ka hadlay oo arrinkan si adag uga muujiyey hadal dheer guddoomiyaha degmada Minnesota oo governorka ah oo caddeeyey in islaamnacayb uuna ka aqbalayn dacyooyin islaamnacayb ka aqbalayn inay ka dhacaan stateka Minnesota.
Wagartay marka maadaama uu guddoomiyihii gobolka oo nin dhowaantan la doortay ah uu kasoo qeyb galay muslimiintana u dhegan nugulaatan iyo xilligii goolaha doorashada ku jiray, aan ognahay ee gobolka Minnesota meelaha muslimiinta ee goobahooda cibaadada lagu weeraray inay ka mid tahay, maydi kala hadlay waxa maamulkiisa kaga qorshaysan inay wax ka qabtaan sugidda amniga goobaha cibaadada ee muslimiinta, khaasatan maalmaha jimcooyinka iyo ciidaha oo kale?
Runtii hadallo badan wuxuu muujiyey horta awalan ka xumaan in ay maanta ay xaalad ay jirto dadkii muslimiinta ay ku sugan yihiin khatar ka imanaysa islaamnacaybka hadda soo badanaya. Wuu ka hadlay in tallaabooyin ay soo wadaan oo ay ka mid tahay xafiiska xuquuqda degmada Minnesota inay ballaaranayso oo xitaa laga furi doono 4 kaloo xafiis gaar ahaan oo cusub, waxyaabo kalena wuu ka hadlay. Laakiin wuxuu aada u muujiyey in uu og yahay dhibaatadii ka dhacday ama dhibtii ka dhacday New Zealand in ay mid taasoo kale ku dirqi si dirqi ah aan uga fakarnay markii loo weeraray ama lagu weeraray masaajidkii Daarul Faruuq magaalada Bloomington. Taana hadalkaana uu soo qaatay wuxuuna runtii muujiyey in kahorteg ay diyaar u yihiin isaga iyo xafiiskiisa ama maaragtay dowladda gobolka Minnesota.
Marka aynu ka hadalno gobolka Minnesota, dabcan muslimiin badan baa ku dhaqan, soomaaliduba ha ugu ahaadaan kuwa ay islaamnimadu sida badan uga muuqato, khaasatan haweenka soomaalida marka laga hadlayo oo meel walba ka shaqeynaya, baabuurtii raacaya, kuwii weliba basaskii, meel kasta laga arkayo, heerka islaamnacaybka ee gobolkan ka jira inta in leeg baad ku tilmaamina?
Wallaahi horta runtii islaamnacayb iyo dhaqdhaqaaq ururo isku tago islaamnacaybka boolinaya way jiraan, taasoo ay ka daba raaceen amba ay kasoo horjeedaan dhaqdhaqaaqa ka dhacaya degmada Minnesota oo ah muslimiintii inay runtii ay meel fiican ka gaareen amba hadday noqoto doorashooyinka iyo hadday ka noqotoba aragtinimada horumarka ay muslimiintu gaareen oo ay ka xun yihiin. Marka waxyaabahan haddaan arkayno oo runtiina caddeyn karta markii loo soo weeraray masaajidkii Daarul Faruuq.
Wagatay dhinaca kale dadka aan muslimiinta ahayn sidoo kalena aan nacayb u qabin muslimiinta ee gobolkan degan, taageero intee la eg iyo isgarabsi intee la eg baad ka heshiin haddii aad tihiin madaxda hay-adaha muslimiinta iyo imaamiyada ee ka jira gobolka Minnesota?
Horta runtii shirkii aan maanta qabanay shir wuxuu ahaa ay nacaawiyeen 30 urur oo taageeray shirka, oo 30-kaasiba ay ahaayeen badanaa ama ugu badnaayeenba dad aan muslimiin hayn ururadoodii. Dadkana wax dadkii kasoo qeyb galay shirkana 90% haddii la koobo waxay ahaan dadaan muslimiin hayn oo diyaar u ah inay bartaan oo ayna ogaadaan dhibta islaamnacaybka iyo kahortageeda. Runtii waan aragnay dad badan oo taageeraya dadka muslimiinta markii dhibaatooyinka dhacaan iyo dad hadda taageeray oo usoo jeedsaday in arrinkan wax weyn ka qabtaan. Taasina waa rajo weyn oo aan insha allah rajaynayno in wax bedel ay ka keenaan amba dib u dhigaan amba hoos u dhigaan islaamnacaybka hadda soo badanay.
Muslimiinta laftoodu hadday noqon lahaayeen kuwa Maraykanka degan iyo hadday noqon lahaayeen kuwa guud ahaan galbeedka ku dhaqanba, door intee la eg bay ka qaadan karaan yareynta islaamnacaybka?
Horta waa muhiim weeyaan dadka muslimiintu inay goob weyn ka qaataan. Horta awalan muslimiintu waa inay fahmaan waxani waa wax jira, waa wax nidaam ku socda, waa wax la maalgeliyey, waa wax la rabo muslimiinta runtii in maaragtay wadamada uga tagaan لكن المسلمين أولا وحلوا بهينها إن ديرسن دباتون كولي ويريرا فوت فروت وأي مرو الباقي أبيك سدان هيدها سيدا كير وكلا إيا هيدها نرسو قدا سي لوغو هرتو قدد كا فولين إيا أنبا ما عرقتي وضايا دباتا كو هاي دكا مسلمين تلابات إن دكا مسلمين تو أي أوكيهين إسلام نعيب تلاقما هرتي كركاليا تا إن لبردد كدين تسلام كوحيت هاي لكن لو بهين دتك مسلمين تني أليك سدان دتك ديارو أحين إلا شقيان دتك أصول لغي يابا إن دقدقاء قودو أي وحوين كبدلي كرو دتك أي لنو لهين الفكرة بحنك قبض
قدوميها حفيز كمنسورة كير جيلاني محمد حسين وأورما يوريها فيو أيضا قبل كاسي محمود مسعده أيو كاسيها
صباح ونكسن نهدق استيال أمر كلامي الكستود نقم غليسان أحمد صالح وها نندل يرأه كرام دها سيد أهل كيسي شيغيان dadkii dib loogu celiyay dalkan dadkii dib looga celiyay dalkan Mareykanka ayaa ka mid noqday dadkii ku dhintay qarxii ka dhacay toddobaadkan magaalada Muqdisho Ahmed ayaa horey waxa uu ugu noolaa dalka Koonfur Afrika ka hor intii uusan u soo tahriibin dalkan Mareykanka sanadkii 2015 isagoo 22 bilood oo xabsi ku jiray kadib dib loogu celiyay Soomaaliya Sahar Cabdi Ahmed ayaa la hadashay qaar ka mid ah qoyska Ahmed warbixintan ayayna nooga diyaarisay
Ahmed Salah Hassan waxa sanadkii 2007 uu u soo kacay dhinaca dalka Koonfur Afrika asagoo ka yimid magaalada Muqdisho. Dalka Koonfur Afrika wuxuu u yimid si uu ugu noolaado halkaasii muddo waxa uu ku gadi jiray dukaan intuusan u tahriibin dalka Mareykanka. Walaalkiis asaga ka weyn Cali Salah Hassan ayaa ii sheegay inuu u keenay walaalkiis ka yar asaga dalka Koonfur Afrika si uu ugu noolaado nabadgelyo. Muddo kooban kadibna waxa uu noqday xaasle leh hal cunug waxaana sanadkii 2015 uu u soo tahriibay dalkan Mareykanka si uu magangelyo uga helo waddadii uu ku safray ee dalka Mareykanka uu ka soo galayna waxay ahayd tahriibka dheer ee dalka Brazil loo soo maro sidaasi waxa ii sheegay Cali Salah Hassan oo la dhashay marxuum Ahmed Salah
Ahmed 2017 aan halkan keenay aniga soo afgnooyay asoo aan jeeraniga gabadhu ka tagay Soomaaliya ka soo waday ku gurshay halkaan uu gabadh ku dhalay gabadhii gabadheedu wuxuu ku xiriyay Soomaaliya 2014 tii halkaan ka baxay Brazil oo tagay asoo ka carmay South Africa iyo Senegal oo halkaas aaday
haye
asoo leh Mareykanka nolol ka raadin asoo leh Brazil oo ka dhigay Mareykanka tagay 2015 oo Mareykanka galay markuu saasoo galay waa la xiray waxaan ka soo galay
Cali Hassan siduu ii sheegay waxa walaalkiis uu dhashay sanadkii 1989 kadib imaanshiyihiisii sanadkii 2015 wuxuu ii sheegay in muddo 22 bilood ah uu ku xirnaa gudaha dalka Mareykanka xabsiyo ku yaala markaasi oo markii loo diiday magangelyo doonkiisa kadib dib loogu masaafiriyo Soomaaliya sanadkii 2017 sida uu leeyahay mar kale Cali Hassan
wala soctor xilay waxa la diiyay Soomaaliya soo aad inuu yidhsan oo istareed doon ku fuliyo Maxamed Kadi xamur uu iska jiray sagal aanta uu iska jiray meesha ilaahay ka dhigtay sawna meesha ku dhintay qaraay meesha ku dhacay
goor ma xamar lagu celiyay
laba sano joogay xamarada
Rubin Carl waa haweeney qareen ah oo ku takhasustay xagga sharciyada iyo socdaalka waxa ay u ahayd qareen dhalinyaro far badan oo Soomaaliyeed oo dib loogu celiyay wadanka Soomaaliya markii ay ka warheshay dhimashada Ahmed Salah inkastoo ayadu aysan u ahayn qareen haddana waxa ay soo dhigtay barteeda Facebook-ga waxa aan weydiiyay sida ay ku ogaatay Ahmed dhimashadiisa iyo haddii ay qareen u ahayd
Ahmed was an asylum seeker in the United States he entered the United States in
2015 and applied for asylum. Ahmed waxa uu ahaa magangelyo inkastoo aysan ii xaqiijin karin Rubin in Ahmed uu yahay Ahmedka saxda ah ee laga hadlayo haddana waxa qoyskiisa iyo saaxiibadiisba ay soo dhigtay barta Facebook-ga markii dhimashadiisa ay maqashay kadib waxa aan weydiiyay sida ay ku xaqiijin karto Ahmed in uu yahay qofkii saxda ahaa ee dhintay ee laga hadlayay
one of my a good friend who was detained with Ahmed.
Mid ka mid ah saaxiibaday oo ah Ahmed, nin horey lagula xiray gobolka Alabama, ayaa fariin ii soo diray. Intaas kadib markii aan Facebook soo galiyay fariintii, waxaan la hadlay shan ka mid ah saaxiibadiisa iyo qoyskiisa. Ahmed Saalax, dadkii yaqaanay ayaan la hadlay oo aan ku ogaaday qofkii uu ahaa iyo xaaladiisii magangelyo doon intaba. Xasan Cabdullaahi Maalin waxa ay saaxiibo sannado badan ahaayeen Ahmed Saalax. Wuxuu ku sugan yahay wakhtigan dalka Koonfur Afrika, halkaas oo ay shaqo iskala bilaabeen sannadihii ugu horreeyay noloshiisa Ahmed Saalax markii dalkaas uu tegay. Laakiinse waxa isugu dambeysay asaga iyo saaxiibkiisa dhintay sannad ka hor markaasi oo uu sheegay Xasan Cabdullaahi Maalin inuu ku noqday magaalada Muqdisho saaxiibkiis oo lasoo tarxiilay sannadkii 2017-kiina uu 2018-kii ay ku wada kulmeen isla goobta haatan qaraxa uu ka dhacay. Maalin waxa uu ii sheegay sidan:
wiilkan dukaan baa iskala shaqayn jirnay 2011-kii iyo 12-kii marka aan iskuulka lii xaro, meeshaas ku baranay, saaxiibaan noqonay, jiimna waa isla aadi jirnay. Koonfur Afrika 2015-kii xilligii xenofobikda inoo baxay, ayna jaamacad Johannesburg ku taala, markaas boo kalid beeshidow jirnay, jaamacad ku taala Johannesburg baan anigana waxbarasho soo aaday, asigoo marka Johannesburg oo jooga ayaan sarnay oo dhahay waa baxayaa. Boofis u tahriibaya, waxa u tahriibaya Mareykan. Ninkii u tahriibay oo adiga meelahaasi kuwaantanaamo baa lahaa meelahaasi soo maraya aan ka warhayay, Mexico ku xiran yahay soo lahaayo, haddana Mareykanku ku xiran yahay soo lahaayo igu wargabaysay. Markii warkii dabmaana maqlin, marka 18-kii xaggaan la dhigi jiray, soo Soomaaliya ayaa aadaanaya.
Waa
shaqaynaya.
Waa garta.
18-kii anoo wadada socda maqaayadda maanta qarax ka dhacay anoo ag maraayo ayaa ninkan gacanta qabtay. Meeshii baas kusoo boornay, salaamay, war maxaa goormaa timaaday, warniyo markaasaa meelaas la galay, waa la soo tarfiyelay, waakaasa adduunyo Mareykan waxaa raadiyo oo intaaso dalcan maro, dhibaatadii iigu sheekeeyey oo maray, wuxuu iigu sheekeeyey safarka dheer ee Mareykan la aadaayo la maraayo, hamiga oo lahaa line of opportunity aad tagtay markaas dhahay waa farxay. Xabsiga Mareykan wuxuu dhahay waxaana loo sheekay jiray inay tahay adigoo Afrika ku nool oo kale xabsigeeda. Marka xabsigii waxaan kasoo qaaday maskax wareer, sida ay u taqaan ninkii jiimo dhigi jir nin weyn oo ahaa sawirkiisa soo dhigay waa aragti waraani ahay waaye. Haddii markaasuu arkay asigoo tacbaan ah oo nin si kale ahaa soo arkay.
Qaraxyada ka dhacaya magaalada Muqdisho ayaa Cali Xasan. Saalax Xasan wuxuu ii sheegay in kan walaalkiis uu ku dhintay uu ahaa mid aad ugu saameyn ugu yeeshay qoyskiisa. Wuxuu ahaa, ayuu yiri, nin firfircoon, hami aad u weyn leh, laakiinse niyad jabay kadib markii dib looga soo masaafriyey waddankii muddo badan uu ku taamayay ee Mareykanka.
Wallaahi qarax waa maqli jiray, laakiin anaga xanuunkiisa aad ii taabtay. Qarax waa maqlay xanuunkiisa, laakiin waa taabtay aniga. Hooyadiisa joogtay, keligii jirka ay joogtay, meeshaasi iska joogtaa, anig yar dhalool iska jira, balaala ku dhacday, xaaskii balaala ku dhacay, aabbay isu joogta jira, wiilkiisi yaraa uu yaraa buu ahaa. Wallaahi dhib badan baa meesha ka dhacabaaya, aadan xanuunsanin.
codkaasina wuxuu ugu dambeeyey warbixinta ay Sahra Cabdi ka diyaarisay. Axmed Saalax oo ahaa nin dhalinyaro ah kana mid ahaa sida dadka ehelkiisa ay sheegayaan dadkii dib looga celiyay dalkan Mareykanka oo ka mid noqday dad ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Weli waxaad nagala socotaan Washington. Boqoradda dalka Britain ayaa guddoonsiisay abaalmarinta OBE ee sannad kastaba ay bixiso boqortooyada Britain, waxaana la guddoonsiiyey sannadkan madaxa hay'adda ATM ee la dagaalanka qabyaaladda Adam Matan. Abaalmarintan oo la siiyo dadka wax ku soo kordhiya bulshada dalkaasi Britain ayaa sannadkan Adam Matan uu ka mid noqday dadkii loo aqoonsaday inay u qalmeen. Aadan ayaa markii uu abaalmarintaasi la guddoonsiiyey waxa uu ku labisnaa dharka hidaha iyo dhaqanka Soomaalida. Haddaba Caashi Ibraahim Aadan ayuu uga waramay Aadan Mataan abaalmarinta la siiyey iyo waxa ay uga dhigan tahay.
Dilada waxaa lagu siiyey shaqadan qabtay waxa weeye shaqadan u qabtay dadka Soomaalida ee degan Greece-ka oo dhibaatooyin badan haystaan, sida qaadkii oo waddankan in laga joojiyo, in dowladda lagu dhiirigeliyo ama loo labi gareeyo ama loo ololeeyo inay Soomaalida siiso guryo jaban oo ay iska bixin karaan, in darawalada Soomaaliyeed ee ka shaqeeya taksiyada laga yareeyo lacagaha cashuuraha ee laga qaado ama sida looga qaado lacagaha looga qaado waddanka, iyo weliba hagaajinta xiriirka u dhexeeya dowladda Ingiriiska iyo dowladda Soomaaliya. Marka taasaa loo arkay runtii inay ahayd arrin wax badan ay iska bedeleen, sababtoo ah dhaqdhaqaaqii aniga iyo dhalinyaro kale oo badan oo Soomaaliyeed ay muujiyeen, iyo mujtamaca guud ee Soomaaliyeed runtii bilatan helay aniga gaarka runtii waxaa laga yaabaa inaan ugu qayro dheeraa, laakiin dhammaantay waa wada qaylinayna shaqadana waa wada. 10 sano ka hor ayaan ka bilownay waddanka Ingiriiska. Runtii markii koowaad waxaan u bilownay sidee ummaddan Soomaaliyeed laysugu soo dhaweeyaa, dee qabyaaladii oo sideedii ah iyo colaadii geyigeena ka jirtay ayaa waxay timid dariiqyada London oo aad arkaysaa dadkii oo kooxa kooxaysiya dowladahan ku soo batay qabiilkuna runtii dee qarankiibu meesha ka saaray iyo wixii qaranku lahaa iyo calaamadihii qaranka.
Waa gartay aadan dalalkan galbeedka oo dalka Britain aad ku nooshahay biladana ku siiyey uu ka mid yahay, waxaa waayadan dambe kusoo badanaya islaan nacaybka oo Soomaalidana waa bulsho islaama oo dalkii Britain si weyn u degan, dalalka galbeedkana si weyn u degan. Marka sidee bay kula tahay in looga hortegi karo islaam nacaybkan kusoo badanaya dalalkan galbeedka?
Waa xaqiiqo jirta, tii maalintii dhaweyd wixii naxdinta badnayd ee ka dhacay New Zealand baan aragnay, waa wax soo kordhaya, waa arrimo jira. Marka runtii xaqiiqada maanta aynu taagannahay waxa weeye muslimiintii ayaa nacay badan kusoo badanaya, sababtoo ah waxaa muslimiinta baa waxaa lala xiriirinaya argagixisada iyo dadkana qarxiya. Marka runtii waxyaalaha runtii aadna loo ku ammaanay oo aan wax ka qabanay waxaa kamid ah inaanu report u dirnay oo aanu presentation ka samaynay ama aanu soo bandhignay, waanu kusoo bandhignay aqalka baarlamanka Ingiriiska oo ah sida ay hate crime-ka ama waxa nacaybka ajnabiga ama nacaybka muslimnimadu sida ay Soomaalida gaar ahaan ugu taabato, sababtoo Soomaalidu runtii waa dad markiiba la garan karo ajnabinimadooda iyo Soomaalinimadooda, sababtoo laba wax oo maxay Soomaalidu dhihi jireen cambaaro xun baa isa raacay. Cambaaro xun maahe dee ninka marka oo laga eegayo hayd dadkan islaam nacaybka muslimna iyo soo galootiga nacaybka markay waxay eegayaan runtii dee waxay eeganayaan ama calaamadaha ay ka eegayaan calaamadihii laga eegayo dadkaas ayay Soomaalidu ugu badan yihiin, oo ah waa dad madow, waa dad muslimiina, waa dad runtii xuquuqdooda iyo xaqu ay ku leeyihiin waddankan Ingiriiska aad si fiican uga dharagsanayn ama aan meeshii laga rabay aan gaarsiisnayn. Marka saddexdaas markay isku kaa raacaan runtii dadkan cunsuriyiinta ah dee way u fududahay inay markiiba dhibaato ku gaadhsiiyaan. Marka ribood baanu soo dhexdhignay, aan soo bandhignay, aan u leenahay annagu haddaan nahay Soomaali oo aan nahay muslimiin madmadow oo Soomaali la dhaho, annaga sida naloo weeraro Pakistaanta way ka duwan tahay, carabtana way ka duwan tahay, muslimiinta kalena way ka duwan tahay, dadyogaas oo dhan way ka duwan tahay, sababto anagu gabar Soomaaliyeed oo madow oo xijaaban labadaa markuu arko ninkan suriga ah waa meesha ugu fudud oo laga weerari karo qof muslima.
Waa gartay. Dhinaca kale waxaa jirta gudaha dalka Britain waxaa aad ugu sii badanaya Soomaalidan dhibaatada isugu geysanaysa midiyahan waaweyn ay wataan. Marka maxaa idinka qorshaysan dhalinyaradan Soomaalida ah ee dalka Britain degan mar walba tooreyda isu haysata?
Walaale, horta arrintan tooreey ciyaalkan midiyaha isgelinaya runtii waa arrin aad iyo aad iyo aad looga naxo. Waa arrin aan ilaa hadda xalkeeda lahayn, waa arrin dhibaato badan, waa arrin dhaqamiyane haddii runta laga hadlayo Soomaali, haddii baa runta laysu sheego waa arrin dhaqamiyane oo guriga ayuu ku dhaqan dhibaatada badan marmarka qaarkood ka yimaadaa oo ah akhlaaqda ilmaha. Laakiin way jiraan waxyaala badan oo taa keliya in lagu eedeeyana waa xaq darro, laakiin waxaa jira arrimo badan oo bulshaawi ah oo ku xiriiran oo ku xiriirsan waxa uu dhalinyaradan dembigan u galaan. Waxaa laga hadlayaa waddanka Britain ama waddankan Ingiriiska waa wadamada aada ugu fursadaha fiican buu kamid yahay adduunka. Adoo qaxuntiya oo waddankaaga dhibaato ka dhacday oo hooyadaa dhabarka kugu soo qaaday oo badweynta adduunka ay kula soo jeexday ama ay dhibaato badan kula soo martay oo waddankaagii iyo dalkaagii iyo diintaadi intaba ku hami weyneyd oo ku hanweyneyd ayaan Ingiriiska intaa nima ayaan haddana midi isgelinaynaa. Runtii waa ayaan darro, waa wax laga naxo, waa arrin aynu u baahnahay Ingiriiska keliya maa Amerika ka dhacaysa oo idinku joogtaan North America waxay ka dhacaysaa Canada waxay ka dhacaysaa wadamada Scandinavian ka war inaga oo Soomaaliya maxaynu dhalinyaradeena inay maanta isku disho daroogo iyo inay isku digto xaafadan anaga ka talina miyaysan ahayn runtii wax aad iyo aad looga naxo waana arrin aynu u baahanahay Soomaali ahaan Soomaali caam ahaan guud ahaan balnaynu hoos u fiirino aynu dhahno maxaynu uga duwanahay dadka kale oo sida Afghanistanta iyo Siriyaanka iyo carabta kale iyo Pakistanta war iyaguba waa qoxoonti waddankan isku mar baynu nimi dhalinyaradoodu mugdida isma gelisay inaga maxaa inoo gaara
madaxa hay'adda ATM ee la dagaalanka qabyaalada Aadan Mataan oo isagu kadib markii la gudoonsiiyey abaalmarintaasi Caashe Ibrahim Aadan khadka telefoonka ee London ugu waramay ayuu kaasi ahaa.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqleysaan laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa ayaad dhegeysaneysaan haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan ee idaacaddu idinku talagashay waa heesta kun habeen iyo codka macaan ee hibe maxamed
habeen ma socotaa iyo hiba nuura heeskaasi kun habeen ayaan idaacaddeenna subaxnimo ku soo gabagabeynaynaa caashe ibraahim aadan iyo anigoo sahra cabdiaxmed waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo Thank you.